Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Bruxelles është mbajtur takimi i dydetësh i ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Sekretari i ri amerikan i mbrojtjes, James Mattis, ka shprehur për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për NATO-n, duke e veçuar artikullin 5 për mbrojtje kolektive, por ka kërkuar që aleatët evropian të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në një konferencë për shtyp, e ka përmendur angazhimin e NATO-s në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, si shembull se çka mund të bëjë alianca në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë pas konfliktit. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Ky takim ishte i pari për sekretarin e ri amerikan të mbrojtjes, generalin James Mattis, i cili u konfirmoi aleatëve vazhdimin e përkushtimit të amerikan për NATO-n. Dhe tha se artikulli 5 për mbrojtje kolektive të aleancës mbetet i fortë siguri, siç u shpreh ai, por po ashtu kërkoi edhe nga aleatët e tjerë që të ndajnë më shumë mjete financiare për të kontribuar në mbrojtjen e përbashkët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën për shtyp ka përmendur angazhimin e NATO-s në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë si shembull se çfarë mund të bëjë aleanca në një periudhë pas konfliktit në ndërtimin e paqes dhe forcimin e strukturave vendore të sigurisë. A e këtë e tha kur është pyetur për rolin eventual të NATO-s në të ardhmen në Siri. Stoltenberg si suksese ka quajtur ndihmën që NATO-ja jep forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës si dhe forcës së sigurisë Kosovës. Ndërkohë, ministrja e mbrojtjes së Shqipërisë ka njoftuar se ministrja Mimi Kodheli në këtë takim ka folur për atë që ka quajtur provokimet të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës dhe ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit atje, të cilat tensionojnë situatën si pasoj e retorikës nacionaliste dhe veprimeve të Serbisë, por edhe të disa aktorëve tjerë të huaj. Në këtë moment, si pas shifrave të fundit të bëra publike nga NATO-ja, misioni KFOR-it në Kosovë ka me përbërje 4273 pjestarë, nga të cilët numër më të madh e përbëjnë Amerikanët me 675 pjestarë, pasojnë Italia me 551 vend i cili e ka edhe komandën e KFOR-it, Gjermania me 530, dhe Austria, e cila, edhe pse nuk është antare e NATO-s, ka afër 500 ushtarë në Kosovë në misionin e NATO-s. Nga zyrtarët e NATO-s, edhe kësaj rave janë dërguar mesazhe se duan raportet të mira edhe me Rusinë, por kjo varet edhe nga vetësjelljet e Rusisë.
We will continue to work for dialogue with Russia. We don't want to isolate Russia.
Ne do të vazhdojmë të punojmë për një dialog me Rusinë. Nuk duam ta izolojmë Rusinë. Nuk duam një luftë të ftohtë. Ne po punojmë për marrëdhënie më konstruktive me Rusinë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë pikërisht këtë. Por natyrisht, dialogu me Rusinë duhet të bazohet në disa parime themelore, respektimin e integritetit territorial të gjitha shteteve në Evropë, përfshirë edhe Ukrainës, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ministrat e NATO-s kanë folur në këtë takim dy ditësh edhe për bashkëpunimin më të madh në luftë kundër terrorizmit, si dhe për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Nisma e një partie maqedonase për hartimin e një platforme të ngjashme me atë të partive shqiptare është vlerësuar si e rrezikshme për stabilitetin e Maqedonisë. Ideja e Partisë Socialiste thuhet se është përpjekje e vëmëros që përmes kësaj partie ta pengoj formimin e qeverisë nga LSDM-ja e Zoran Zaevit, por kjo nuk është komentuar nga partia e Gruevskit. Platformat e tila, si pas analizve, Albert Musliu dhe Mirjana Malevska, mund të prodhojnë krizat një pas njëshme. Kronike Isuf Kadriot.
Njohësit e çështjeve politike thonë se platforma shqiptare është si pasojë e mosgjidhjes së shumë çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat të tyre në këtë vend, si çështja e gjuhës shqipe, e cila edhe 25 vjet demokraci vazhdon të mos ketë statusin e gjuhës zyrtare, apo çështje tjera që kanë të bëjnë me përfaqësimin, simbolet kombëtare, ekonominë, vendimarrjen konsensuale e çështje tjera. Por dalja me një platformë maqedonase sipas analistit Albert Musliu mund të prodhojë edhe platforma tjera apo hapje në një dialogut krejtëri maqedono-shqiptar.
Nëse edhe pala Maqedona që bën,
platformë maqedonase, ajo padyshim qënë në një proces negocimit në një marveshtje maqedono-shqiptare. Fundit ashtu e kemi pas marveshtje në ordin. Prandej, mendoj se pak i kanë gabu matematikat ato promotorë cilët përhirë të tensioneve grimin e qeverisë, inicojnë diçka të cilën besoj se nuk e kanë mendu mirë.
Thot Muslio. Mirjana Malevska, njohuse e marrëdhënieve ndërëtnike dhe profesore në Universitetin e Evropës Juglindore, thot se reagimi i palës maqedonase ka të bëj para se gjithash me ndërhyrjen e Tiranës zyrtare në hartimin e platformës shqiptare. Ajo thot se është drejt legjitime e shqiptareve që të kërkojnë përmirësimin e statusit të tyre, por kjo të bëhet brenda shtetit. Edhe Malevska, platformat e dy komuniteteve ishte të rrezikshme për të ardhmen e vendet.
Ја резидинува, ја резидинува граѓаните, ја резидинува државата, може да дојде.
Për një shoqëri shumë etnike si ç'është Maqedonia, kjo nuk është e mirë, pasi që në ndarje mes qytetarëve, në ndarje në shtet, dhe mund të sjellë situata të pakëndshme. Është normale që në shtetet me popullate përzier etnike të ketë platforma politike dhe etnike, por në kuadër të shtetit. Pra nuk është mirë që në platforma të tilla të ketë përfshirje edhe të shteteve fqinje, ku jeton pjesa dërmuese e popullatës së atij etniteti që jeton për shembull në Maqedoni. Megjithatë duhet theksuar edhe faktin se platforma shqiptare nuk mund të merret si rënuese e themeleve të shtetit, pasi ajo përmban çështje për të cilat mund të bisedohet, thot Malevska. Lidhur me pikat e platformës shqiptare dhe përgjigjes së marrë nga LSDM-ja, tani disa ditë janë duke debatuar partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët, të cilat duhet të vendosin nëse oferta e partisë së Zaevit është ose jo e pranueshme, që të japin më pas firmat e nevojshme për marrjen e mandatit për formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë shtëpia Bardh ka njoftuar se këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn ka dhënë në dorëheqje për shkak të raporteve se ai ka keq informuar zyrtarët e lartë të presidentit Donald Trump lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak. Largimi i zotit Flynn, më pak se një muaj pas inaugurimit të administratës së Trump, shënon një lëkundje të hershme në ekipin e këshilltarëve të lartë presidencial. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Michael Flynn ishte një mbështetës lojal i presidentit të Donald Trump gjatë të gjithë fushatës presidenciale vitin e kaluar, por lidhjet e tij me Rusinë shkaktuan shqetësim në mesin e zyrtarëve të tjerë të lartë të administratës Trump. Në këtë kuadër, zoti Flynn fillimisht i kishte thënë zëvendës presidentit të Mike Pence se ai nuk kishte diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë disa bisedave telefonike që i kishin zhvilluar gjatë muajit dhjetor derisa presidenti